Herre Jesus, så får du være med oss i denne stund, og la oss få lov til å ta ordet til hjertet. Og er det tanker som vil vandre rundt og hefte seg ved noe annet, kjære Jesus, samle du våre tanker og styr du våre tanker og vår oppmerksomhet om ditt eget hellige ord i denne stund, til ære for Jesu navn. Amen. Det var altså tanker fra sendebrevene i Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. Og der har vi først tatt for oss som noe å sammenligne seg med og ta lærdom av menigheten i Efesus. Og vi fant at det var en menighet som var aktiv og var dyktig, og det var veldig mye godt å si. De var til og med rettroende og holdt seg til Guds ord, sånn som det står. Og det er ikke alle steder i dag at man finner det. Så det var kort og godt suksess og fremgang og velstand, men som manglet det viktigste, for det, kjærligheten til Jesus, den var der ikke lenger. Og så er det jo bare tomt alt sammen, da er det ingenting igjen i grunnen. Men det er altså da noe da å sammenligne seg med, fant vi i går, for vi kjenner jo til det der i dag også, dette med at man besviver og går, og det går fint, og det er fremgang, og det er et blomstrende ungdomsarbeid og stor stas. Men hvor er den dype tonen om frelsen i Jesu navn, og hvor er kjærligheten til ham som er vårt eneste håp? Ja, dette hadde vi da for oss i dag. I dag skal vi lese det som står videre her i det andre kapitlet, fra vers 8. Nei, om forlatelse, ifra vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildsluer og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete avguds offer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han ska styra dem med järnstav och knuse dem som lärkar. Slik som också jag har fått det av min far. Och jag vill ge ham morgonstjärnen. Den som har öre, han hör vad onnen säger till menigheten. Jag ville sätta som överskrift här och som karakteristik på denna menigheten i Thyatira. Jag ville kalla det den religiösa menigheten. Den religiösa menigheten. Om den första var effektiv och arbetsam och dyktig och till och med rättroende, så är här bilden ett helt annat. Här är det mycket som är grusom synd emot Guds ord. Och här är mycket som är fryktelig att läsa om. Men det är en menighet, den kallar sig en menighet och den står fram som en menighet. Ja, som en religiös menighet, en religiös intresse och allt det där. La oss se lite närmare på detta här. Där står det om gärningar och kärlighet och tjänste och tro och tålmodighet. Och det ser ju väldigt fint ut. Det är en religiös funktion i denna menigheten. Det är inte småttrig. Men står det, du tåler kvinnan Jezabel. Det är en kvinna som det är väl inte hennes egentliga namn, men hon är en profetinne i menigheten, en som har ett stort ord på sig och som då blir kallt för Jezabel. Vi husker ifrån det gamla testamentet om Jezabel, som ja, det är ju en fryktelig skickelse som man inte kan tänka på utan att gysa. Har man släkt då i en menighet? Ja, de hade en här. Och vad var det hon sa för något då? Ja, vad var det hon sa? Jo, hon förförer mina tjänare till att driva hor och äta avguds offer. Ja, men det hörs ju alldeles förskräckligt ut. Ja, det är det i sannhet också. Det att driva hor, det kan väl inte vara värre. Att leva i utåkt, i hor, i öppet sinne mot det sjätte bud, kan det gå an det i en menighet då? Är det råd det? Kan det vara åndeliga ledare som farer med slikt nå, det kan da vel ikke være mulig. Jo, det var nok åpenbart det her. Det står så. Og det er, her er det disse to ting som går igjen flere sammenhenger. Det er å drive hor, og så gjette av Guds offer. De to tingene hører sammen liksom. Ja, det gjør nok det. Det är människor som kallar sig kristna och som lever i strid med Guds bud, sjätte bud. Ja. Och som samtidigt alltså äter av Guds offer, det vill alltså säga si, de generar sig inte för att blanda sig bort i annan religiositet som inte är från Bibeln, inte från Guds profeter. Icke från ham i himmelen som har gett oss de 10 bud. Nej då. Men det var så mycket fint att hända där. Ja, vi kan lära så mycket av de andra religionerna, ja. Det är inte så fritt för att vi hör det idag. Och där kunde vi ju stoppa länge, jag ska inte bruka lång tid, men det är grund, kära vänner, till att säga att Jezabel är i full funktion i den kristna menighet i vår tid, både här och där. Ja, så men. Det är röster som lyder och som nyter gå väldigt stor auktoritet. Och som de gärna hörer på en sån en Jezabel om att driva hor och gå äta av Guds offer. Är det något som karakteriserar själva Satans angrepp på den kristna menigheten idag, så är det detta med förhållandet mellan könen. Det är jag inte ett ögonblick i tvil om. Och det är liksom att det kastas ett tillatelighetens lys över det där. Det är inte så farligt, det är tvärtemot bra. Och så säger de ju det då som människorna faller för och som hör så bestickande ut. Det är bara en ting som gäller, säger de, och det är kärlighet. Visst det är kärlighet, ja då är det ju det största av allt då. Och visst de då är, visst de då verkligen älskar varandra, varför ska de då ha bry med sån en formalitet som äktenskapet? Varför må de gå till prästen eller byfogden med det? När det är kärlighet, ja då må det ju vara bra, det kan inte vara bättre än det. Kärlighet. Ja, det är Jezabel som är ute och går. Ja, det är tiden för längst moden till att sätta klart vad kärlighet är efter Guds mönster. Och det har du, kära vän, i katekismen, den lilla katekismen, du har det i ditt 10 bud. Vad är kärlighet? Ja, kärlighet är alltså en affektion då, mellan två av dem. Den ena är gift och den andra är icke, eller ingen av dem är gift. Och så vidare, gift och skilter, det är likgyldigt det. Visst kärligheten är där, så må det vara bra, säger Jezabel idag. Vad säger Gud? Ska inte driva hår, säger han. Och det har gett en god förklaring i den lilla katekismen vår. Det är att vi ska leva ett rent och sedligt liv i tankar, ord och gärningar, och en vär ska älska och ära sin äktefälle. Sin äktefälle. En samboer är icke en äktefälle. Det är ju nettopp det som är poängen, jo. Varför ska de gifta sig? Nej. En samboer är icke en äktefälle. Ja, Jezabel har en stark röst i våra menigheter idag, dessvärre i vårt kära fäderland. Och det fryktliga är att det kommer in nettopp där vår en skulle tro det var förbött och uhört. Men vår det sker så många ting som en må se med gråt och sorg. Och så gett av Guds offer. Ja, någon släkt nå i bokstavlig förstand, det finns ju inte. Men av Guds offer, det var inte bara näringsmedel, nej. Men det hade nog mycket mer för sig. Det var samfundet med avgudene. Ja. Det är... Det kan du läsa om i 1 Korintierbrev. Varför spiste de av Guds offer? För de gärna ville ha med avguden att göra. Ja. Vad är det de driver med idag? Det var någon ganska få år sedan så kallade paven samman representanter från kristna kyrkesamfund och från buddhister och från islam. Och ifrån afrikanska religioner av forskjellig slag. Och så kom de samman i Assisi i Italien. Där var Frans från Assisi är begravet. Och så skulle de samman be om fred på jorden. Ja, men vad är detta här då? Ja, det är den gamla tingen som de hade här i Thyatira. Åhå, det var en religiös menighet, ser du. Ja, då. Och så tänkte de det i sin religiösa iver att det var så mycket att lära oss av. Ja, de hedenske religioner, kjære, de har så mye fint for seg, så vi kan lære mye av det. Og så står de da faktisk, og det bare noen få år siden, nede i denne byen i Italia, og så roper de hver til sin Gud om frelse. Hva er det for noe? Ja, det er den religiøse menigheten, det er Jezabel. Det er glemt det første bud. Du skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all din lit til ham alene. Og dermed så faller respekten også for alle andre av Guds bud. Det er det dype alvor som vi er oppe i dag. Og det kan du merke på så mange måter. Det er en viss pirrende interesse for religion og religioner. Og det kommer av det, kjære venner, at denne menigheten, den kaller seg en kristen menighet. Men den har ikke Jesus, Guds sønn og vår frelser, som det eneste samlende midtpunkt. Hva er de har for noe? Det er religion. Det er religiøsitet. Det er fromhet, med anførselstegn. Det er liksom som man kan ha i sitt eget hjerte. Ja, en følelse av forbindelse med det guddommelige og oppløftethet og byggelighet i en viss forstand. Det er ikke han først og sist, men det er jeg. Det er jeg som må bli bedre, det er jeg som må oppleve noe, det er jeg som skal løftes opp til noe. Ja, vi som var her og hørte den forrige bibeltimen som Stensland holdt for oss her, vi fikk sannelig noe å tenke på. Vi var inne på akkurat det samme. Det er jeg og mitt, og det jeg gjør, og det jeg er, det dreier seg om. I stedet for at det efter Guds ord skulle være ham. Jesus, Jesus, Jesus sikter alt mitt hjertes ønske til, og seg derved sterkt forplikter at jeg vil hva Jesus vil. Ja, det er det som er. Men Jezabel vandrer lys levende rundt omkring oss i dag og sier at det dreier seg om din religiøsitet. Det reier seg om din fromhet, det reier seg om din kristendom i en viss forstand da. Det som du er og det du opplever og det du presterer i din åndelighet er forferdelig. Og her er det brukt et uttrykk som vi hørte i vers 24, der står det: om å kjenne Satans dybder. Ja, men hva er det for noe? Satans dybder. Hva er det for noe? Det er noen som snakker om å kjenne Satans dybder. Og det anbefaler de. Ja, det står så. Det er noen som anbefaler det. Noen som snakker om å kjenne Satans dybder. Ja, det var den religiositet som var på svang den gangen der. Gnostisismen kaller de det med et ord. Jeg skal ikke gå inn på å skildre alt det der, men en av de eldste kirkefedre, nemlig Irenaeus, han har forklart dette her. Han sier det at det var en religiositet som går ut på det at det viktigste, det er sjelen og sjelelivet. Men det rent ytre, det legemlige, det er ikke så farlig. Akkurat for eksempel om du faller i sølen og blir skrekkelig skitten, så er det jo bare kroppen. Men sjelen blir jo ikke sølet av den sølen som du dessverre møter i gata eller på veien. Og på samme måten, sa disse, så når et menneske er blitt et åndelig menneske, et gjenfødt menneske, så er det ikke så farlig hva han gjør, for det treffer bare det ytre. Det rent kroppslige, det er ikke så farlig, for da bare det indre er i orden, og det indre er sterkt og opplevelsesfylt og alt det der. Og så kan man ta det litt grann med ro, da de elsker hverandre og det hele. Jeg spør, kjære venner, har vi ikke Jesabel gående iblant oss i dag? Har vi ikke det? Er det ikke noen av de der som vi kjenner bare så alt for godt? Jeg frykter for det. Ifølge Irenaeus, som har jo kjent dette her til bånd, så pleide de å si det at det gull er gull, selv om det ligger i søla. Ja, selv om gull skulle bli skittent når det har ligget i søla, så er gull er gull. Det kan ikke bli noe annet enn gull. Gull er gull. Og når du da har altså et religiøst sinn, når du er opptatt av åndelige ting og har åndelige opplevelser og så videre, så er det ikke så skrekkelig nøye hva du gjør. Det er Jesabel, og det er den religiøse menigheten. Det er de som kjenner Satans dybder, er forferdelig. Og det er, ja, vi har så mange ting også i vår egen tid som en kan se på her og grue for å nesten bare snakke om. Ja da, Gud har så mye mer å gi, heter det nå. Gud har mer å gi. Mer enn hva? Ja, mer enn den kristendommen som du har. Han har mer å gi. Gud har mer å gi. Hva skal vi si om det? Ja, ja, det kan vel sies på en måte som er riktig. Hvis jeg for min del, som har jo bekjent meg som en kristen i en lang menneskealder, hvis Gud hadde fått sin vilje med meg, mer enn en tilfelle her, hvis han hadde fått råd med meg, arme stakkar, mer enn tilfelle har vært, så kan det nok være at han hadde fått brukt meg mer enn som har skjedd til i dag. Det kan nok være det. Ja, det vil jeg på ingen måte bedekte. Men kära vänner, Gud har icke mer att ge än det han ger i Kristus Jesus. Han icke. Han har icke mer att ge till ett mänske i hans kristendom, i hans andliga liv. Han har icke mer att ge än det som han ger i och med sin son, mottatt i omvändelse och tro. Har icke det. Och då vet du vad det dröjer sig om. Då dröjer det sig icke om märkliga upplevelser som gör mig stor. Märkliga upplevelser som gör mig stor och som jag kan fortälla om, för det är sån egenvärdig. Men det dröjer sig om vår Herre Jesus Kristus och det jag har i ham. Det är en stor sak som vi aldrig må glömma. Ja, jag säger det igen, Gud har mycket att ge, han har allt att ge, men han har inte mer att ge till en som vill vara hans än det som han ger i och med sonen Jesus Kristus. Då är det, har du han, så har du allt det som Gud vill ge en fattig synder. När jag har Jesus, då har jag det allt. Åh, ja, nu har jag allt, ja, allt i Jesus. Legedom för alla hjärtesår. Ingen synd som icke han förlater. Ingen nöd som icke han förstår. Sån är det. Och det är det Gud vill lära oss. Och som är så oändligt stort. Vi lägger märke till en ting här. I vers 24. Där står det, dere andre i Thyatira, alla de som icke har denna läran och icke känner Satans dybder. Det är två forskjellige riktningar i denna menigheten. Det är en majoritet som är religiös och som har så väldigt mycket att lära av andra religioner, till och med jag icke är det minsta rädd för att spisa av Guds offer och driva hor, för att när den är en kristen så är den liksom hävet över det, och har en kärlighet så är det det stora och det hela, och så bryr man sig inte om något. Det hade slått igenom dessvärre i denna menigheten, men det var en minoritet. Och det är ganska intressant att se här i dessa sändebreven att det är flera städer det som där talar om såna minoriteter. Och här har du en av dem. Det är dere andra i Thyatira, det är någon. Storparten hörte på Jezabel. Men det var någon stycken, och vi får intryck av till varken så väldigt många, som icke gör det, men som håller fast på det som de har fått. Dere andra. Och jag lurer på, i det religiösa virvar som finns i kristenheten idag, alltså, hvor de har vranglärande präster och bibelkritiska och bibelförnektande teologer och prästerlärare. Och i strid inte bara med kyrkens tradition, men ändå med de nytestamentlige forbilde, kvinnelige menighetsforstandere og prester, som en stigende majoritet blir godtatt til trots for Guds ord, så er det altså likevel noen andre. Det er noen som ikke gjør det. Noen som ikke er med på den ferden og sier nei. Og da tror jeg nok det at vi ut fra erfaringer som vi har i våre dager kan si ganske tydelig og sikkert at disse andre har ikke hatt det så greit. Har ikke. Det er ikke de som har hatt de fine stillingene i menigheten. Det er ikke de som blir valgt. Det er ikke de som blir heiet opp. Det er ikke de som er forbilder. Nei, dere andre. Nei, dere andre. Dere andre, det er ikke mer enn så vidt det blir tålt. Og så er det likevel de som har Guds løfter, Guds velsignelse over seg, dere andre som ikke kjenner denne lære, og som ikke kjenner Satans dybder, som ikke er med på den veien der, som ikke er religiøse, men troende på Jesus Kristus. Hold fast på det dere har. Hold fast på det dere har, står det. Inntil jeg kommer. Og det er det som er så viktig også her, fordi at disse andre, de lever i forventning. De lever i forventning om at Jesus skal komme og komme snart. De lever og ser liksom oppad og venter på han. Jeg synes det der er så fint. Og du ser i kapittel 3, der har vi menigheten i Sardes. Der er det jo også, ja, det er mye elendighet der også. Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Hold fast på det du har og omvend deg. Du må like frem omvend deg. Det er ikke sånn at den må klare seg å pusse på det. Rette litt her og der. Men det trengs en radikal omvendelse. Hvor han ble gjort til en hjelpeløs, fortapt synder, skyldig for Gud. Og så begynner på nytt igjen i troen på Jesus. Det må til. Men så står det under i vers 4. Men dere har noen få navn i Sardes. Noen få navn. Som ikke har sølt til klærne sine, de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Ja, ja. Jeg fikk et brev fra en ukjent mann langt oppe i det høye nord av landet vårt for noen år siden. Det var noe jeg hadde skrevet, et blad som han hadde lest opp. Og som han var enig med meg i, og så skrev han det. Vi får satse på de få i Sardes, sa han. Ja. Ja, det er nok det vi får. De få i Sardes. Og det står altså, de få i Sardes, det betyr ikke menigheten i Sardes. Nei, dessverre den gjorde ikke det, for i menigheten var så mye galt, så til det var en sikke med. Men de få i menigheten i Sardes, er det som er ment. Og kjære venner, vi lever i veldig alvorlige tider. Og i vanskelige tider. Ja, det är det. Och vad ska vi egentligen göra? Ja, vad ska vi göra? Ja, där står ett ord här. I vers 24 så står det att dere andra i Thyatira som inte känner Satans tider, som de säger, till dere andra säger jag lägger inte någon annan byrde på dere, håll bara fast på det dere har. Ack ja, du vet hvordan det er når Gud rykker oss inn på livet og vekker samvittigheten, og det blir en alvorlig tanke i våre hjerter om at dette her går den gale veien. Og vi ser alt som skjer omkring, og vi er ikke vi opplever nå i vår norske kirke, det er jo alldeles forferdelig. Ett sånt frafall har aldrig varit. Synd har det varit i alla tider och galt har det varit. Men sån vrang lära ifrån dem som skulle vara våra förebilder och lärare. Det kan inte jag skönja att vi någonting har haft. Vad ska vi göra med allt detta här? Vad ska vi göra med det? Vel, vi ser oss omkring, og så spør vi oss selv, og så spør vi oss andre, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre? Jeg tror vi har svaret her. Jeg legger ikke noen ny byrde på dere, sier Herren. Du skal holde fast på det du har. Du ska hålla fast på det du har. Och den samma tanken har vi också, vet du, i det tredje kapitlet i brev till Filipperna. Här står det bara att dere så långt som dere har kommit håller fast i det samma spår. Det är väldigt om att göra och komma på det rätta spår. Jeg kjenner en mann, ja, han risikerte livet to ganger på en stasjon i Sverige. Først hoppet han på, fordi han trodde det var det rette toget, og så, nei, det visste ikke det rette toget. Og da enda han hadde hoppet på etter at toget var begynt å gå, og det skal man ikke. Men nei, det var visst ikke riktig, vel, så hoppet han for andre gangen. Ja, herren er ikke redd om livet, sa han. En jernbanemann som kom vandrende. Jeg var jo det gale toget, og sa stakkaren der han humpet av gården med kofferten sin. Ja, hvert skulle herren hende, og sa svensken. Ja, jeg skal ut til Göteborg, sa han. Ja, da var det jo rett av toget ändå, sa svensken. Han lägger inte någon extra byrder på, han gör inte det, kära vänner. Han väntar inte att du ska finna på något helt fantastiskt, men han väntar en ting. Du ska hålla fast på det du har, hvis du ellers är en som känner Jesus i en tro till det fullbrakte verk. Håll fast på det du har. Ja då, vi kan med andra ord vara frimodiga i tron på han. Det är inte så lätt det heller, är inte det? Vad vi skulle kunna få en uppskrift på något riktigt vanskligt, så var det nästan lättare att tro det till en begynnelse, inte den fick prøvd seg litt. Men det viktigste det är att hålla fast på det ene sande. Du som freden mig forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Kjære Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget. Sett det i den rette skikk, at jeg alltid frisk og mild roper, Herre, som du vil. Amen.